Gepli yer Azadlyk radiosy. Assalamu alaykum gazarly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 8-nji awgustdy, hepdeniň pensiýende güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan kämilik ýaşyna ýetmediklerin paxtaçylykda ulanylmagyny gadagan edýär. Türkmen abatda azyk önümleri 100% çelini gymmatlady we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan'da 18 yaşına yetmedik rahatların paxta yığımına çekilmeğine qadağan ediyan buyruk güyce girdi. Türkmen hükümetçi online neserlerinin 7 avgusta xabar vermeğine ura, yurdun zähmet ve ilatı Durmustaydan Qorumaq Ministerliğinin kararı esasında yetkinzekler üçün qadağan edilen hünerlerin tanıvını paxta yığyan ve paxta üstürüp yetiştirici diyen iksanı təze vezipe qoşulupdır. Maglumatda täze buyruğun Türkmenistanyň Adalet Ministerliginde hasaba alynandygy we onuň yerine ýetirilşiniň gözegçiliginiň ýurdun zähmet we ilaty durmuşdaýdan gormak ministriniň ornbasaryna tapşyrylandygy aýdylýar. Dünýäniň paxta öndürýän esasy ýurtlarynyň onlugyny ýeren Türkmenistanyň hökümeti halkara hukuk goryjy toparlar tarapyndan özüniň paxta önümçiliginde mezur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqyd edilýär. Rusiyanın Qorunmaq Ministerliği 7 avgustda irden Ukrainanın yurdun 4, yağni Belgorod, Kursk, Voronej ve Rostov regionlarına qarşı atan 11 dronunu urondoguna aytdi. Bu ağırlıkta Ukrainanın harbi howa güýçleri yurdun ençimi tebitinde Rusiyanın mümkin dron hücumlarını tayarlık gurulýandygyny mälim etdi. Kiýewiň harby administrasiýasy paýtagtyň howa hücumundan gorunç ulgamlarynyň harekete geçirilendigini aýtdy. Amerikada demokratlardan prezidentligi dalaşgar Kamala Harris özüniň vitse-prezident hökümünde Minnesota'nın häkimi Tim Walz'y saýlandygyny mälim etdi. Harris 6 avgustda özüniň saýlaw egindesini tanystyranynda 60 ýaşly Walz'yň birinji günden başlap vitse-prezident hökümünde hyzmat etmäge taýýardygyny bellädi. Walz degişlilikde kän bilinmeýän siýasatçydyr. Ol 2018-nji ýyldan bäri Minnesota'nın häkimi wezipesini eýeleýär. Mundan öň ol 12 ýyllap wekiller öýünde bu staty wekilçilik edipdi. Minnesota'nın häkimi hökümünde ol demokratlaryň öňe sürýän meselelerini ilerletmekde. Sol sanda aýallaryň abort hukuklary, maskalalara has köp himayatyň berilmegi we klimatyň üýtgemegi boýunça tutan ýerlilik bilen tagalla etdi. 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Harris we Walz respublikançylardan dalaşgar odalky prezident Donald Trump we onuň saýlaw egindesi senator G.D. Vance bilen bähleşerler. Özbekistanda jenaýat ýol basylaryna garşy alınyp barylýan çäherleriň arasynda 5-nji awgustda Daşkendiň suwdy, ýakaty gaýşly özbek jenaýat kitdesi Saýdaziz Saýdaliýewi, Seýlede Saýdaziz Medgaradok ady bilen tanalýan şahsyýeti talansylykda jenaýat toporuny döretmekde, bir kanun nese gaçakçylygynda, hapa pullary ýuwmakda we huligançylykda günäli tapyp 20 ýyl türme tutulygyny hökm etdi. 36 ýaşly Saýdaliýew geçen ýylyň noýabrynda beýleki ýakaty gaýşly jenaýat kettileri sol sanda Bahtiýor Kudratullaýew, Bahodir Sultanow, Lutfulla Umarow we Salim Abduwaliýew dagylar bilen bile saklanypdy. Olaryň käbirinde kanuny ogry diýen derejesi hem bardy. Soňky aýlaryň dowamında olaryň ählisi meňzeş aýplamalar esasında türme tutulygyna hökm edildi. Suýulyň birinji ýarymynda Russiýadan müňlerçe täzik raýaty deportasiýa edildi. Bu Rus häkimetleriniň martda Moskwanyň söwda merkezleriniň birine edilen gany hüjümden soň migrantlaryň barlyklaryny güýçlendirmeginiň arasynda bolup geçdi. 144 adamın ölümüne getiren hüzün bilen iltisikli saklanan adamların arasında Täjikistanın 4 raýaty kim bardy. Täjik resmiýetleriniň maglumatyna görä, suýulyň 6 aýynyň dowamında Russiýadan 14 mingden hem aşy täjik raýaty deportasiýa edilipdir. Bu ağırlıkta täjik zähmet migrantlarının köpüsü Rusya'da kiýitilleşen ksenofobiýa we gadagançylyklar sebäpli bu ýurdy öz isleklere bilen terk edip başladylar. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Muhammed Yunus Bangladeş'taki geçici hükümete yol vasılıq eder. Mundanın yurdun uzak vaxtlık premier ministri Şeyh Hasina ençe mühepte dovam eden qanlı protestlerin arasında vezipesinden çekildi ve yurdun